Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас катехеза. З нами отець Міхал Бранкевич, якого я дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Якою темою сьогодні порадити?
Ну, будемо продовжувати те, що ми розпочали тиждень тому, чи якби омовлення Конституції Lumen Gentium, Конституції о церкві. Як то сказав, згадуємо, біскуп Озоровський, є то Конституція, котра вміщає в собі повне навчання о церкві, з'єднаючи те, що було зазвичай розділене, то значи ієрархію і світських, уряд і харизмат, сакрум і профанум, інституцію і надприродне життя, світ і церкву, часи дочесне і вічність. То значи, та конституція пробує впровадити певну глибоку єдність між церквою а життям. Щоб не було того зовсім розділення на сакрум і профаном, на святе і несвяте. То, що випливає з якихось мислі з релігійної релігійності, тей природної релігійності, котра перешкоджує людині вийти в глубше з'єднання з Богом. Бо релігійна релігійність закладає, що Бог є силою, управляючи цим світом і втручається в життя людини в тих ситуаціях, котрі людина вже нічого не може зробити. Людина не може, наприклад, дати життя. Може тільки життя забрати. В змісті може дати життя в тому, щоб не забирати життя, можна так сказати, але то є мала втіха, можливо, до прикасається Божої людських можливостей. Так що релігійна, природна релігійність ставляє завжди родину в певній опозиції до Бога. І людина, чуючи і знаючи, що не може зрівнятися з Богом, бо не має ніякій присутності в акті створіння цього окружаючого світу, в цей момент автоматично людина стається кимось нижчим, стається тим, котрий споглядає на Бога з певним страхом. Боїться Бога і пробує тego Бога в якийсь там спосіб, перекупити. І моральне життя, наприклад, людини, дуже часто людина трактує як певний обов'язок, щоб сподобатися Богу. Це є певне недорозумінням, бо моральне життя зовсім є життям, котре має допомогти людині розвиватися гармонійно, розвиватися по закону, котрий записаний в серці кожної людини. А людина трактує моральне життя як певний обов'язок. Обов'язок, котрий, як і певний закон, котрий, котрий Бог наклав на нас, бідних і слабих людей, що ми виконували, бо як не будемо виконувати цього закону, то Бог буде гніватися і буде нас наказувати за негаразди. Бог, іще раз повторяю, за кожного то повторяю, не потребує нас наказувати. Ми самі себе наказуємо неморальним життям, бо неморальне життя несе в собою конкретні наслідки, котре са трагічні для людини. Відділяють людину від тієї життєдайності, якої з Бог, відділяють людину від другої людини і створюють те недобре відчуття певної завісті, страху, певної залежності від других, або того, що другі є підчинені тобі і ти це використовуєш для свого блага, для своїх інтересів. То са всі наслідки тієї такої релігійної природної релігійності. Та природна релігійність не є погана, вона може бути початком певного спілкування з Богом, певної залежності від Бога. Але хотів би Бог, і то показує та конституція Lumen Gentium, щоб наше життя більше розвивалося, поглублялося, щоб перейшло на новий етап. Етап, в котрим ми з'єднуємося з Богом, приймаючи Його як головною силою, котра найкраще знає, що чинити, що в цьому житті ми могли зреалізувати себе в повності. І тому Господь хоче нам допомогти, даючи нам церкву, даючи нам церкву як певну дійсність, котра зовсім є знаком присутності Бога. І в Конституції Lumen Gentium, щоб нам допомогти, церкву за священним писанням зовсім хоче нам показати в різних образах. І, наприклад, першим таким образом, який написується ще в Ветхому Завіті, то є, що церква, чи те зібрання людей, то, що ми називаємо еклезія грецькою мовою, чи зібрання людей, які зібралися, щоб віддавати честь Богу, що церква зрівняється з кошарою овечу. І шостий пункт так говорить. Бо церква – то є кошара овеча, в якій єдині і та необхідні двері – Христос. І стадо, про яке сам Бог провістив, що буде йому пастирем. І хоч його вівцями правлять пастирі люди, однак їх невпинно водить і годує сам Христос, добрий пастир і архіпастир, який життя своє поклав за своїх овечек. Тутай тим образі церкви, як певної овечої кошари, маємо те давне, як диби, далекі еха тієї природної релігійності. Бо овеча кошара – то є зібрання людей, котрі свідомі є того, як дуже залежні від Бога. Але та залежність, котра опирається на якомусь страхі, а не на вдячності. Тут хотів би Господь перемінити, щоб ми бачили, наприклад, Ісуса Христа як того, котрий з пастором, котрий віддає своє життя за своїх овець. Чи то показує однозначно інтенцію пастиря. Чи інтенцію пастиря не є, щоб використати ці вівці. Бо пророк Ісая дуже гарно говорить о тим, що буває добрі є і злі є пастирі. Злі є пастирі – то такі є, котрі є цю овечу кошару використують до своїх потреб. І, наприклад, використають м'ясо тих овець, використають шерсть тих овець до того, щоб якийсь там спосіб забезпечити свій комфорт, якийсь там спосіб збагатити. Чи піклуються овечою кошарою в спосіб корисний, то значи очікуючи від тієї опіки, що буде мати якісь користі, матеріальні користі. То є такий людський підхід до овечої кошари. А божественний підхід, і в тим Ісус Христос, як диби, є певним таким знаком і певним образом справжнього пастиря. Пастиря, котрий віддає своє життя за свої вівці. Пастир, котрий не має задачу використати тих вівець, але пастир, котрий є зацікавлений тим, щоб ці вівці могли мати якнайкраще пасовіска, зелене пасовіска, безпечне пасовіска, де немає загрози вовків, котрі окружають це стадо і поривають бідне самотне овечки. Теж цікаве, що обично вовки поривають овечки, котрі віддаляються від стада. То теж є показане, що опікою пастиря є то, щоб те овечки були разом. Вівці, щоб були разом, щоб ті вівці не були наражені на небезпеку зі сторони зовнішніх грабіжників. Евангелія теж говорить о тим, що ті, котрі хочуть використати стадо, часами вриваються в кошару не через браму, але через забор, правда, в спосіб офіційний, щоб тільки грабити, щоб тільки використовувати. І таких поганих пастирів маємо дуже багато. Треба пам'ятати о тим, що такими пастирями, котрі хочуть управляти народом, теж буває часто бувають політики, на жаль, котрі дуже часто використовують волю народу до того, щоб якийсь там спосіб себе поставити і використовувати на своє власне якісь там інтереси. Także tutaj Господь хоче нас берегти перед тим і показує нам, маєте одного пастиря, котрий дуже вас добре знає, котрий ви голос знаєте, той голос переповнений любов'ю, той голос, котрий цілий час лунає в церкві, в тим місці, в котрий можеш чути доброго пастиря. І ти за нього, виповнюючи його вказання, направлення, накерункування, щоб ти йшов дорогами, котре цей пастир визначає, показує, котрі тими тебе веде, щоб ти йшов. Ісус Христос дуже часто своїх учнів говорить, ідіть за мною, правда? Чи використовує ту функцію, котра є дуже популярна, була популярна в часах Ісуса Христа, треба пам'ятати, що більшість народу вибраного то були пастирі. Пастирі, котрі досконале знали, яке значення має пастир для вівець, щоб їх вести в тим трудним терені, яким були землі Палестини, більшості пустинне, знайти завжди пасовіська, котрі були корисне, котрі би повністю запевняли потрібності стада. Добрий пастир, овеча кошара, ten перший образ церкви, церкви, котре піклується добрий пастир, церкви, котрий всі члени цієї церкви можуть розчитувати на опіку, що в цій церкві пастир часами теж ограничає в якийсь спосіб там свободу конкретних вівець, щоб тільки берегти їх від несправжніх виборів, недобрих виборів, виборів, котрі можуть вести на якусь небезпеку. Церкві, котра завжди є відкрита і в котрій завжди присутній є цей єдиний пастир, яким є Ісус Христос. Другий образ церкви, який появляється, котрий ми бачимо в священному писанні, о котрому пише Конституція Lumen Gentium, є то церква як рілля, Божа ніва. На цій ніві росте стара оліва, і святим корінням є патріархи, і в ній постало і поставатиме примирення юдеїв та поган. І посадив небесний господар, не наче виноградник добірний. Христос є лоза істинна, що вділяє життя і плідність гілкам, тобто нам, що перебуваємо в ньому через церкву, і без нього нічого чинити не можемо. Ten образ церкви jako певної ріні, на котрій виростає виноградна лоза або оливкове дерево, є теж таким гарним дуже прикладом показання нам, як дуже важливо є, щоб наше життя було закоренене в Богу. To jest ten pierwszy psalm, który mówi o dwóch drogach, dobra i zła, który mówi o drodze, która o drzewie, które stoi nad żywą wodą, które korni ma cały czas czerpie swoją siłę z tej czystej wody Bożego miłosierdzia, Bożej błogodacji, Bożej miłości. І тут Ісус Христос дуже гарно показує себе як той приклад виноградної лози, в котрій вщеплені погані язичники, в котрі вони черплять з тієї лози життєдайну силу, котра дозволяє, щоб ця лоза могла розвиватися і давати добрі плоди. Добре плоди на життя вічне. Тут зрівняння з виноградом є дуже гарним, бо є таким певним нав'язанням до обітованої землі, котра є землею, в котрій пливуть життєдайні води, землею, котра є плідна, котра котрі виростають виноградна лоза, даючи так щедрі плоди, і є певним знаком, знаком життя вічного, царства небесного, того царства, котре свій, свій повний вимір має в Ісусі Христі і в Його крові, крові пролитої на Христі, котре в Євхаристі є нами приймана під видом віна. Того віна, котре є завжди плідом виноградної лози. То є така те слова Ісуса Христа, нічого без мене вчинити не можете. Не можете бути людьми, котрі щось доброго чинять без єдності зі мною. В тим аспекті приналежності до церкви є дуже важливо, щоб чути себе людиною, котра є закорінена в Божій благодаті, в Божій дійсності, в дійсності, котра перевищає всякі людські можливості. Та виноградна лоза, котрий плодом є виноград, а потім і віно, є таким ясним образом і прикладом показання нам, де маємо шукати сили до повного і життя. Життя, котре є життям зв'язаним нерозривно з Божою благодаттю. Тут, як диби, виражається в тим образі церкві як рілі, на котрій ростуть розцінення, котре черпають з тієї рілі, з тієї землі, черпають свої сили, показують нам, як глибока є єдність між нашим життям, нашим світським життям, а життям в Бозі, в Ісусі Христі. Церква через своє вщеплення в виноградну лозу, нас, ми через хрещення, ми стаємось частиною тієї рослини, яким є Ісус Христос, тим, котрий є тим особливим посередником, котрий є закоренений без жадних сумнівів в Божій землі, в самому Бозі, котрий хоче через своє посередництво, через свою людяність приближитись в максимальний спосіб до кожного з нас і хоче настільки глибоко війти в єдність з нами, щоб ми могли так, як він, черпати свою силу і свою перемогу в самому Бозі. Щоб ми дійсно були сильні з Богом, так як народ вибраний, котрий в Ізраїлі, в Якові, котрий боровся з Богом, пам'ятаємо в тій такій символічній боротьбі над потоком Ябок, став новим створінням, народом, котрий вже не називається Яков, але називається Ізраїль, це значить сильний з Богом. І те ехо тego з'єднання народу вибраного з Богом чуємо в тим ідеальним з'єднанні, яким є Ісус Христос, котрий став людиною, котрий нас з'єднує своєю присутністю, своїми таїнствами з собою, щоб ми були закорінені в Богу, щоб ми ніколи не викоренились, не потирали тієї глибокої єдності з Отцем. Ісус Христос мав ідеальну єдність зі своїм Отцем, бездоганною, тому що Він нічим не відрізнявся від нас, крім гріха. І Он, котрий був безгрішний, теж мав ту ідеальну, тотальну єдність з Отцем. Наступний образ, який ми бачимо в Священному Писанні, що церква є будівлю Божою. Будівлю Божою сам Господь порівняв себе з камінням, якого відкинули будівничі, але який став каменем наріжним. На цій основі апостолі розбудували церкву. Від неї церква набрала міцності і споянності. Цю будівлю названо по-різному «Дім Божий», той, в якому мешкають домашні Божі, житло Бога в дусі, житло Бога з людьми, а особливо храм святий, самі кам'яні святині, згідно зі святими отцами, є образом цього храму, а в літургії його слушно порівнюють з містом святим, Новим Єрусалімом. В ньому ми, живі камені, вбудовуємося вже на цій землі. Йоанн споглядає цей Новий Єрусалім, як той при оновленні світу сходить з небес від Бога, приготований, мов наречена, прикрашена для мужа свого. Ten obraz budowli ma także na przykład swoje ozwuczenia także w nazwaniu cerkwi. Otóż nazwa niemiecka cerkwi Kirche, czy angielska nazwa Church pochodzi od słowa greckiego Kyriake. Kyriake, które oznacza dym Boży, dym gospodni. Dym gospodni. Tutaj mamy dym gospodni w dwóch znaczeniach. W pierwszym znaczeniu, takim bliż praktycznym i ludzkim, jest takim jako miejsce, w którym zbiera się naród Boży, żeby razem zostać się z Bogiem, żeby zjednować się z Nim, dziękować Jemu, wchodzić w pewne spiłkowania, to jest fakt tak zwanego religijnych przeżywań. Kyriake oznacza w tym wypadku miejsce, w którym naród zostaje się z Bogiem w kulcie na cześć Boga. Kyriake też oznacza samą budowlę, jaka nie jest tylko materialną budowlą, nie jest tylko miejscem, w którym naród zbiera się, ale sam jest tą budowlą. Jeśli my czytajemy i przypominajemy sobie opisania Niebesnego Jeruzalem, baczymy, że tam kamieniem, który buduje tę cerkwę, jest apostoły, 12 apostołów. To jest fundament, na którym budujemy. Każdy z nas jest kamieniem, który wchodzi w zestaw tej cerkwi, buduje tę cerkwę jako dziejsność ludzi, którzy mają swoje znaczenie. Każdy kamień ma także swoje głębokie znaczenie w tej cerkwi. Jest ci, którzy jest naryżnymi kamieniami, które utrzymują stabilność cerkwi. My znamy, że naryżny kamień był kamieniem, na którym był ugoł domu. I ten naryżny kamień, bardzo ważne, żeby był masywny, był upewniony, był silny, był takim kamieniem, który nie rozpada się pod wpływem ciężaru, jakim stanowi sam dom. I jak my baczymy w Psalmie 118, jest to kamień wybroszony przez budowniczych, który stał ugolnym kamieniem, i tym kamieniem Jezus Chrystus. I my baczymy, że w tym wybroszeniu symbolicznym, które pokazana jest droga Jezusa Chrysta do swojej misji tworzenia nowej dziejsności, nowego narodu wybranego, jakim mają stanąć tę cerkwę. My znajemy i czujemy, że tę cerkwę maje buty naród wykupleny drogocenną krwią spływającą z Chrysta. Że niektórzy mówią, że cerkwa rozpoczęła się na Chrystie, kiedy Jezus Chrystus коли йому пробили бік, і з нього випинала кров і вода. Традиційно, według отців церкві, Оригена, Тертуліана, а також документи в церкві, той наріжний камінь, котрий віддав своє життя за свої вівці, як говорить нам образ церкві, як овечої кошари, ten naryżny kamień staje się miejscem, w którym narodzuje się cerkwa. Narodzuje się cerkwa przez dwa taństwa. Taństwo chrzcienia i taństwo Eucharystii. Ta woda, która wypływa z boku Jezusa Chrysta na Chrystii, jest znakiem taństwa chrzcienia. Tego taństwa, które obmywa ludynę nie tylko obmywaje, ale zniszczuje w ludynie wpływ starej tej ludyny, jazyczyskiej ludyny, która nie ma niczego wspólnego z Bogiem, że chce miejsce dać nam nową przyrodę. Przyrodę samego Jezusa Chrystusa Woskreszczego, żeby my czuli tę przyrodę, która pozwala nam wznosić ponad nasze ziemne oczekiwania. I w końcu końców jest też Ewkarystia jako to miejsce postojnego żywlenia cerkwi. Miejsce Ewkarystia jako miejsce, w którym cerkwa ożywiaje, w którym cerkwa odnowluje się, w którym cerkwa staje się za każdym razem bliższa Jezusu Chrystu. Temu Jezusu Chrystu, który wstąpił do nieba i który z nieba nie tylko dopomagaje nam, ale zjednuje się z nami, zjednuje swoją osobą niebo, ziemię. I tutaj pojawia się ten obraz Jerozolima. Jerozolima, cej światowo miasta, które jest niebiańskie, które wże jest w niebie. My mówimy, to jest cerkwa prosławna w niebie. My baczymy na to, ten obraz Jerozolima opisany w Odkrowieni Światowo Jana Ewangelista jako ta dziesność nadprzyrodna, w której narodom wybranym je suspilstwo wszystkich świętych. Nie tak dawno my przeżywali święto wszystkich świętych i to święto dla nas staje się takim pewnym obrazem, naszą nadzieją. Z pewną nadzieją spoglądamy na co Jeruzalem Święte. Z jednej strony na pewną perspektywę majbutniego życia, wiecznego życia, w którym jest miejsce dla wiecznej sprawiedliwości, w którym jest miejsce dla przeżywania swojego spiłkowania z Bogiem już w pełnoty, ale też miejscem, które jest dla nas miejscem spasienia. I tomu ten obraz Jerozolim, który też jest jeszcze jednym obrazem cerkwi, też jest duże garnym przykładem tego, jak my sobie powinny przedstawiać cerkwę. Cerkwa Wyszni Jerozolim i Maty wszystkim nam opisana także jak nieporoczna niewista nieporocznego agnca, jako Chrystus polubił i wydał siebie za niej, żeby jej oswiatyć. Jako Win zjednał z sobą nierozrywną mu sojuzi, jako beznastanno okormluje i jako pikluje się. Win chce, żeby ona oczyszczona była zjednana z nim i w lubowi ta winności jemu koryla się. Wreszcie Win na wieki obdarował jej niebesnymi blagami, żeby my spiznali lubow Chrystową i Bożą do nas, jaka przewyższuje wszelkie ujawlenia. A póki cerkwa na tej ziemi polomnicza je daleko od Gospoda, poczuwaje sobie mow wygnani, żeby szukaty i piznawaty gorniejsze, gdzie Chrystus przebywaje, siwszy pro prawicy Boga, gdzie życia cerkwi zberigaje się w tajni z Chrystom w Bozi, aż póki ona i z żenichom swoim nie zjawi się u sławie. No, popatrzcie, drogie bracie, siostry, jak krasiwy obraz cerkwi przedstawiaje nam Świadczenie Pisania, posłania Świętego Pawła, a także Apokalipsis. Miejsce, w którym objawiają się w osobliwy sposób lubów Boga do swego wybranego narodu. Miejsce, które jest Jerozolim Niebesnym, którym my zjednujemy się w naszych molebniach. Bo my zjednujemy z niebiesnym Jerozolim, z tym Jerozolim wiecznym, tym Carstwem Niebesnym, które wrze za nas moli się. Tak jak mówimy nie tak dawno i teraz to jest dużo aktualne, mówiąc o odpustach, my zawsze mówimy, że to jest odpust, jest to pewien dar, który jest zaczerpnuty z skarbnicy Carstwa Niebesnego. skarbnicy tego niebiesnego Jeruzalem. Tej skarbnicy, która stanowi modlitwa, nieustanna modlitwa, nieprorywna modlitwa, modlitwa cerkwi prosławnej w niebie, która zasupaje się za nas. I my z tą cerkwą mają głęboką jedność przez Jezusa Chrystusa. Przez tego Jezusa Chrystusa, który zniżuje się do naszego urownia w Eucharystii, w tej liturgii niebiańskiej. Ten obraz Jeruzalem Niebiesnego jest także dla nas obrazem pewnej nadziei, która powinna sprowadzać nas, żeby pomagać nam nikoli nie potrzebować tej pewności, głębokiej pewności Bożej prysutności w naszym życiu. Nadziei, która powinna pronicać na całe nasze życie. Nadziei, która powinna kierować nas do tych cenności, jakie pokazuje nam cerkwa. Nadziei, która pozwala nam wrze przeżywać i czuć się częścią tej dziejsności, dziejsności, która jest dziejsności Jezusa Chrystusa Woskrzeszczego. Tak jak ja mówił, że chrzeszczenia zniszczuje w nas starą ludynę, daje nam przyrodę nowej ludyny Jezusa Chrystusa Woskrzeszczego, który pokazuje Jezus Chrystus Woskrzeszczy. Ca spilnota z tymi, którzy wrze przeszli do tego nowego carstwa, chce dawać nam cały czas głęboką pewność swojej prysutności. Żebyśmy nie czuli siebie takimi osamotnionymi, takimi wydzielonymi. Żebyśmy byli głęboko przekonani w tym, że my mamy swoją częstynę w cerkwi prosławnej w niebie przez swój aktywną uczest w tej dziejsności tutaj na ziemi. I tutaj jest takie postyjne poklikanie do cerkwi, żeby my wchodzili w dziejsność cerkwi w sposób świadomy, w sposób pełny, w sposób głęboki, żeby my byli uczestnikami zjednania z cerkwi w liturgii cerkwi, jakim jest na przykład Eucharystia. Żeby nie byli my tylko słuchaczami, ale byli ludźmi, którzy czują sobie częstynę tej cerkwi. Zresztą o tej częstynie cerkwi jako mistycznego ciała Jezusa Chrystusa jeszcze będziemy mówić, bo to jest oddzielna tema, oddzielny obraz, pewna ta idea cerkwi jako mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, która istnieje w nauczaniu świętego Pawła w jego pismach. Tak, że dzisiaj mówię, czy pokazuję, czy cerkwi jako owieczu koszaru, jako ziemlu, na której wzrastaje nowa dziejsność w tym okrążającym świecie. Także baczę, czy cerkwę jako budowlę, która jest częścią tej nadzwyczajnej dziejsności, jako jest Jeruzalem Niebiesny. Ten Jeruzalem, który, jak mówi Apokalipsis, ma stupity czas ostatnich na ziemi i w którym mają znajdować miejsce wszyscy sprawiedliwi. Ci, którzy przejdą w strasznym sądzie do nieba, do tego miejsca przygotowane Bogom do tego, żeby my byli szczęśliwymi. Bo w niebo jest miejsce szczęścia. Szczęścia i radości. I tutaj Gospodź nas chce przygotować. Chce nam dopomóc znajdować z jednej strony jedność z Bogiem, jedność z Jego prysutnością, Jego lubowią, głęboką jedność, która daje nam siły, która pozwala nam czynić to, czego my bez Niego nie możemy czynić, żeby my czuli sobie tu częstynką tej winogradnej lozy wszczepioną w Niego, w Jezusa Chrystusa, tego, który stał dla nas żertwą, żeby my mogli w tym świecie być znakom lubowi Boga. I to jest nasza zadacza. Nie tylko zjednać się z cerkwą prosławną w niebie, ale również być znakom tej cerkwi prosławnej w niebie, gdzieś na ziemi. Żeby nasze świadectwo, o tym cały czas powtarzamy, to jest tam, w tym, jak gdyby my baczymy misję cerkwi, щоб наше свідоцтво о церкві, о її відносинах в цьому окружаючому світі було свідоцтвом настільки ефективним, щоб люди дійсно через нас, через наші поступки бажали з'єднатись, брати участь в тій дійсності церкви прославної, тій церкви, котра моліться в цьому світі, тій церкві, котра заступається за цей світ, тій церкві, котра є видимим знаком Бога і Його присутності в цьому світі, тій церкві, котра ясніє в цьому світі тим світлом Божого милосердя, Божої любові. Адже, дорогі браті і сестри, Конституція Lumen Gentium в тих перших розділах своїх, показуючи нам образ церкви в різних образах, хоче нам допомогти це розуміти, почути себе, щоб ми не поруч з церквою, але щоб ми були церквою, щоб ми були внутрі тієї церкви, щоб та церква була нерозривною частиною нашого життя, щоб та церква супроводжувала нас в всіх наших повсякденних проблемах, що в тій церкві ми знаходили достатньо сили і благодаті для того, щоб йти через цей світ і давати свідоцтво того, щоб ми все чинимо, все добре, яке чинимо, не є нашою ролью, не є нашим завданням, але є то завдання церкви прославної в небі, котра в цю на землі об'являється в конкретних людях. В нас, дорогі браті і сестри, не забувайте, що ми є частиною цієї церкви. Запрошую вас всіх, дорогі браті і сестри, до молитви, до того, щоб ми в молитві могли глибоко почути себе частиною тієї церкви. Щоб в молитві ми почули Ісуса Христа, доброго пастиря, який похиляється над нами і хоче нас завести на своє зелене пасовиська. Щоб ми почули в тій молитві також на місцем, котрим ми з'єднані з Ісусом Христом через хрещення, через таїнства настільки глибоко, що ніхто не може нас роз'єднати. Щоб ми чули себе цим Божим домом, кіріаке, Божим домом Господнім, яким Господь хоче спілкуватися не тільки з нами, але зі всіми, котрі Господь поставить на нашій дорозі.
Дякуємо отцю Міхалу Бранкевичу, якого почуємо знову на хвилях Радіо Марія за 3 тижні. Ну а за цю програму велика вам подяка. Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!